26 let žijeme ve svobodě a demokracii. Po desetiletích totality nastalo období svobodného života a dnes je to něco tak samozřejmého, jako když člověk dýchá. A nebo je to složitější? Uvědomujeme si hodnotu svobody. A kde se tu vzala nostalgie po totalitních časech? Tyto a další otázky pro Jindřicha Kabáta, psychologa, spisovatele a pedagoga, a pro Pavla Černého, kazatele Církve bratrské a též pedagoga. Dobrý poslech od Evy Hulkové. Vertikála. Pánové, díky, že jste přišli, vítejte.
Děkujeme pěkně za pozvání.
Děkujeme.
Řekněte mi, jaký význam má svoboda pro vás osobně, z toho nejosobnějšího hlediska?
Protože jsem zažil léta politické nesvobody a dobře si je pamatuji, tak pro mě ta občanská svoboda, politická svoboda je něco nesmírně vzácného, čeho si moc vážím.
Já mám také spíše dojem vždycky, když se setkám s tím protipólem, to je s nesvobodou, že jsme zapomněli na tuto dimenzi a že něco v člověku hořkne a něco nám pořád život ničí, jako kdybychom si paralelně říkali, vždyť ještě pořád nedoceňujeme tuto úžasnou věc.
Teď v té pozdější době pociťovali jste někdy obavy, že by svoboda mohla být něčím ohrožena?
Já určitě. Je to právě ta nostalgie určitá po tom starém režimu, kdy nebylo nutné něco tolik probojovávat, kdy byla omezená lidská tvořivost, všecko bylo naplánované, plánovala se ekonomika, plánoval se život a teď najednou lidé, kteří jsou vyčerpáni a něčím třeba znepokojeni, tak se najednou ohlíží zpátky. A prožívám někdy takovou obavu, že ten vzácný dar svobody není doceněn, že je jakoby zakryt takovým tím lidským sentimentem. Nakonec to je lidské, vzpomínat na minulé věci, na minulé jistoty, kdykoliv se něco v současné době nedaří. A tak když sledují tu politickou scénu a vidím, jak se ten národ někdy dělí a jak ten politický zápas probíhá, tak mám o tu svobodu strach.
To znamená, že vy se obáváte spíše ohrožení zevnitř, od nás.
Ano, od nás samotných, že ten vzácný dar špatně uchopíme a že ho dovedeme zničit, protože vzniká nepřátelství a národ je u několika témat velmi silně rozdělen a pak to vlastně je živnou půdou různých extremistických hnutí, která mohou ve spojení s určitým populismem tu naši svobodu pěkně tedy likvidovat.
Pane doktore Kabáte, vy jste napsal takovou fenomenální knihu Psychologie komunismu. Jak vy vysvětlíte tu nostalgii po této době, která je tedy dost silná v současné době?
My tady o tom všichni mluvíme a rád bych zareagoval na dva body, které jste zmínili. Především je třeba si uvědomit, že hovoříme o totalitě, která je nepřítelem pravdy. Jestliže mluvíme o totalitě, máme na mysli ono totální kontrolování člověka, jeho podřízení, jeho manipulaci, jeho ovlivňování, určování všech pravidel jeho života. Člověk se stane tím nástrojem, který je manipulován v různé úrovni vlivů. Ten nejtěžší a nejdramatičtější vliv je, když nemá vůbec žádnou variantu úniku. To je těch 50 až 60 milionů mrtvých poslaných Mao Tse-tungem nebo až 70 milionů mrtvých poslaných Stalinem do Gulagu a do nejrůznějších zařízení, kde nemohli přežít. Tam prostě člověk nemá na výběr. Druhý stupeň je, když člověk bilancuje. To znamená, mám zůstat svobodný nebo učiním nějaký ústupek, protože se to už takhle nedá vydržet. To je situace, kterou jsme částečně zažívali. A pak je tu situace třetí a ta mě pro dnešek připadá nejdůležitější. To jsou 70. ale zejména 80. léta, kdy dochází k čemusi jako k výměnnému obchodu. To znamená, už to nebudeme tak vážně, už si nebudeme tady naříkat na to, že žijeme v dramatické době plné koncentráků, už se ta naše stranická schůze sejde jenom občas a my si vytvoříme takový obchod. Já budu potichu, já nebudu chtít demonstrovat, já nebudu chtít svobodu a dostanu za to výhodu cestovat, výhodu mít vyšší plat, výhodu být někam zařazen. Čili je to přesně to, co bychom z pohádek znali z pokoušení čertů. Prostě dej mi svou duši a já ti za ní dám to, co budeš chtít. A jestliže tenhle vývoj nastal a jestliže k němu došlo, tak nás poznamenal. A myslím si, že ta současná situace, ten moment, proč momentálně se taková věc objevuje, má velké množství příčin. Já si všimnu jenom jedné jediné. Představme si, že je tu obrovské množství lidí, kteří žijí v nepřetržitém zmatku a chaosu. Nejstrašnější vlastnost, kterou může mít sociální skupina nebo společnost, je zmatek. Nejistota, co platí, komu mohu věřit, kdo mě zase podvede, kdo zase udělá nějakou amorálnost, co mě může ohrozit. A to je klima, ve kterém lidé velmi rádi slyší na jednoduchá řešení. To znamená, že všechno se scukne do jednoho vůdce, jednoho lídra, který povede všechny jedním směrem a vždycky se v takových případech ztratí svoboda. Protože svoboda je nedůležitá a my si můžeme říkat, máme jasno, máme klid, ale nejsme svobodní.
Pan doktore, chcete něco k tomu dodat?
Já s tím souhlasím, myslím, že to tak opravdu v životě funguje a že člověk je ochoten tu svobodu, kterou dostal, a ta svoboda nám skutečně spadla do klína. To byl úžasný dar, ta politická svoboda. A řekla jste 26 let a někteří lidé jsou ochotní na tu svobodu plivat. Právě proto, aby se vymanili z nějakého toho kruhu a aby třeba nějaké drobné výhody získali.
Pánové, já jsem poprosila kolegyni Kateřinu Havlíkovou, aby se na cenu svobody a na to, jaký lidé vnímají, co pro ně znamená, zeptala právě lidí venku na ulici vině tohoto studia. Poprosím o záznam.
Co pro vás znamená svoboda a jak je pro vás důležitá?
Tak asi všechno, že jo? Protože kdybychom nebyli svobodní, tak nemůžeme nic dělat a nevím, no. Ale nemyslím si, že jsme jako úplně svobodní.
Proč si to myslíte?
No, protože musím stejně dodržovat nějaký pravidla a chodit třeba do práce a tam mi taky říkají, co mám dělat a nesmím to dělat jinak, takže tohle není úplně svoboda, že jo?
A byl byste se ochotný něčeho vzdát, něčeho z té svobody a proč?
Podle toho čeho, jako no. Jako života asi ne, ale ono to asi vyžaduje takovou oběť, no. Většinou to historie ukázala, že za svobodu se platí životem, no.
Myslíte si, že něco svobodu ohrožuje?
Tak asi jo, no. Tady ne teď v Evropě, ale třeba někde v Číně nebo tak, to lidi asi nemůžou říct, no, že jsou úplně svobodní. Takže i v dnešní době se to děje, no. Akorát tady je to ještě v pohodě, no. Pokud se to nedostane sem, tak myslím, že naše generace to jako nezažije ještě. Ale pak už to bude horší.
Počkejte, ale jaká svoboda? Jako osobní? Jako...
Osobní svoboda.
No tak to je samozřejmě, to je prvotní, ne?
A co to pro vás znamená?
No to je všechno, to je volný pohyb, volná soutěž, všechno prostě. Že se spolu můžeme tady spolu takhle bavit, že jinak byste byla odposlouchávaná třeba, že jo?
A bojíte se třeba v dnešní době, že byste o nějak tu svobodu mohl přijít?
No samozřejmě, že o ní můžete přijít okamžitě. To stačí normálně zavřít kohouty a jste zavřena.
I v demokratickém světě?
Samozřejmě ten demokratický svět je takový, jaký je a pak se najednou může stát ta věc, že se tady najednou změní situace ve okolí a co? Všechno se to utahne a demokracie, nedemokracie. Samozřejmě někdy je to možné třeba i upravit, abyste nebyla ohrožovaná, ale oni se musí bojovat.
A ještě se zeptám, no. Byste se kvůli něčemu ochotní vzdát nějaké své svobody? Nějaké dílčí části té svobody.
No nerad bych teda jako nemohl jezdit po Evropě třeba. To bych jako nerad, jo. To bych jako na to, že se dneska seberu a odpoledne pojedu do Mnichova, to je něco, na co jsem citlivý, jo. To jsem jenom celý život zdálo.
A to je velmi hezká otázka a samozřejmě, že svoboda je pro mě důležitá. A co to znamená? Možnost se rozhodovat a jednat dle svého vlastního nejlepšího uvážení. A samozřejmě také otevřené hranice, možnosti se vyjadřovat svobodně, vlastně teď bych mohla asi odvykládat deklaraci svobody, ale něco na ten způsob.
A byla byste ochotná se nějaké části té svobody pro něco vzdát?
Tak to máme ve vztazích většinou kompromisy, že ano. Tam lehce tu naši svobodu ztrácíme, takže ano, kompromisy dělám.
Co je podle vás svoboda a co pro vás znamená?
Co je svoboda, jo? Tak svoboda je to, že člověk si může dělat relativně, co chce v rámci nějakých zákonů.
Chtěla bych se zeptat, jestli byste byl ochotný vzdát se nějaké části svojí svobody?
Tak samozřejmě, že se vzdáváme všichni, že jo, části nějaké svobody z nějakého důvodu, z důvodu státu, že jo, z důvodu rodiny, z důvodu nějakých kulturních tradic. Že jo.
A bojíte se v dnešní demokracii o výdobytky svobody?
No, tak ještě ne, ale možná za chvilku se budu bát.
Proč?
Proč? No tak možná, že za chvilku k tomu bude důvod.
Pánové, všimli jste si, s jakým zaujetím ti lidé s kolegyní Kateřinou diskutovali? Přeci jenom téma svoboda je těžké téma, je to dosti obecné téma, takové vznešené téma a podívejte se, není to úžasné toto.
Mě to nesmírně zaujalo, protože to, co člověku asi nejvíc vadí, je momentálně taková upachtěnost, opatrnost a minimálnost výrazu, kterým člověk vyjadřuje svůj vztah ke společnosti, protože jakoby té společnosti nevěří. To je veliká škoda, ale tohle mě zase na nějakou dobu nadchlo. Ale tam byla řečena ještě jedna důležitá věc, kdy a ze jakých okolností by se člověk byl ochoten svobody zbavit. Ve prospěch něčeho vyššího, ve prospěch něčeho dobrého určitě a vždycky. Svoboda nemůže být tím nejvyšším, jakkoliv pro nás často velmi vysoko je. Ale já bych chtěl se vrátit k jednomu bodu, který tady teď pomalinku vzniká a roste. To je totiž skutečnost, že poslední dobou čím dál tím více lidí se vrátí do minula, přijme jakoby ten život v minulých letech a vědomě je ochotno se vrátit do období, kdy neměli svobodu. Myslím si, že si musíme uvědomit skutečnost, že jestliže člověk se octne v nějaké stresové situaci, v nějaké finančně nepřijatelné situaci, je už tak říkajíc v dobrém i špatném slova smyslu v situaci, kdy se musí rozhodovat, v tom špatném slova smyslu, kdy je ovšem na dně, pak je ochoten hledat sám v sobě, co může nabídnout. Co já mohu nabídnout? Mohu nabídnout své schopnosti? Ne, ty mě nepomohou. Mohu nabídnout svůj podíl, ne, už jsem na to moc starý. Co já mohu nabídnout, abych se ještě udržel? Já nabízím sám sebe svou svobodu. Já jsem ochoten sloužit někomu, protože on mi za to zajistí bezpečí, klid nebo peníze. To je zákon gengu, to je zákon pouliční demokracie, zákon mafie, ale také zákon totalitních systémů, kdy ta strana výměnou za loajalitu nabídne jistou formu ochrany. Čili dnešní návrat k takovým stezkům také chápeme z toho důvodu, že je to stesk po té mafii, která tu už není a není tu už šéf, který by mě mohl výměnou za moji totální loajalitu zlomení vlastní osobnosti a vlastního ducha nabídnout nějaké pozlátko nebo nějaké přežívání.
Pane doktore Černý, co vás v té anketě zaujalo nebo oslovilo?
Lidé odpovídali velmi otevřeně, myslím, že upřímně, a je vidět, všechny ty odpovědi jasně deklarovali, že svoboda je úžasný, vzácný dar, že člověk vlastně celý svůj život po svobodě touží, to v nás je touha po svobodě. Ještě se tam objevila jedna důležitá věc, které jsem si všiml, že někdo tam pověděl, že svoboda je vždycky něčím omezována. A bylo to nazváno, že tam ta svoboda jakoby končí. To si myslím, že je důležité rozpoznání. Je možná třeba to ještě vysvětlit, že svoboda nemůže existovat bez hranic. A lidé si často představují, že svoboda je, že můžu dělat všechno, co mě napadne. Jenomže potom často se dostanou ke slovu třeba ty nejhlubší pudy člověka.
O kterých se říká, že je všichni ano, v sobě
ano,
máme.
Nečisté věci a to je potom problém. Svoboda může existovat jenom tam, kde jsou určité hranice. Jako když jedeme třeba v autě na silnici, tak kdyby nebyla silniční pravidla, tak bychom se pozabíjeli. Silniční pravidla nám umožňují určitou svobodu cestování, že můžeme jakž takž bezpečně po silnicích jezdit. Čili svoboda může existovat vždycky jenom v určitých mezích a kde ty meze nejsou, tak ani nemůžeme o svobodě mluvit. To je potom spíš nějaká anarchie, nebo jak bychom to nazvali, bezzákonnost, která vede ke krachu.
Já chci jenom velmi, velmi souhlasit s přítelem Pavlem. To je jako kdybychom posuzovali vodu bez poháru, ve kterém je. Ona by nebyla, ona by se roztekla, ona by zmizela. Ta hranice vymezující její tvar má svůj význam, ale to, co on řekl, je velmi důležité potud, že pokud za svobodu stojím, o svobodu stojím, pokud o svobodu bojuji, tak jsem si vědom jejich mantinelů. Jakmile si nejsem vědom jejich mantinelů, tak je mi to vlastně zevnitř jedno. A tu chvíli to nemůže být pravý vztah ke svobodě, protože místo toho přijde lhostejnost.
Jak náročný je ten svazek tedy svobody a odpovědnosti? Jak musíme být kultivovaní, abychom mu dostáli?
Já si myslím, že svoboda dává člověku nejen možnost, není to jenom ta potence, je to dar, je to, nezapomínejme vždycky na to, že svoboda může být spojována s tím nejdůležitějším, to je svoboda jednat, ale že její podstata je svoboda Boží. To znamená, že já nejsem zde a nyní jenom proto, že můžu všechno. A když hovoříme o tom jednání, tak tam je nejdůležitější, že člověk se musí díky svobodě umět zbavit strachu. Strach je jedna z nejstrašnějších omezujících a limitujících skutečností, stejně jako lhostejnost, apatie nebo zlovůle. Svoboda naproti tomu nabízí pozitivní řešení. To znamená, svoboda mi dává dar jednat tak, jak mám.
Pane doktore Černý?
Velmi silně to závisí na svědomí člověka. Myslím, že odpovědnost je hodně spojena se svědomím, kde se uprostřed lidského nitra rodí také i touha po určitých mantinelech, které mohou znamenat i oběť. A to se tam také ozvalo, že je potom to omezení vyváženo, vybalancováno tím, že člověk je ochoten něco obětovat pro druhé. Třeba z lásky k druhým lidem se dobrovolně sám omezí a potom už to nemusí cítit jako omezení svobody, ale může to prožívat jako něco krásného, protože když vstoupí do vztahu k druhému člověku a třeba se omezí, aby mohl někomu pomoci, tak vlastně do jeho života přichází radost, vděčnost.
Pane doktore Kabáte, vy jste se zmínil o tom, že jsou hodnoty, které jsou ještě nad svobodou, kvůli kterým třeba stojí za to něco z ní ubrat. Vysvětlete, dejte příklad.
Tak není to můj obor, ale věčně tady skloňujeme většinou výrazy, které se dotýkají psychologie. To znamená takové té úrovně, kde největší roli hraje osobnost, moje případně ego, moje normy, moje hodnoty. A my vlastně jsme si navykli poměřovat tento svět těmito pravidly. To znamená psychologickými normami. Mezi ně taky patří pragmatismus, ale také všechny druhy zneužívání těchto vlastností. A my jsme z tohoto světa pozvolna a úplně vymetli vysoké anebo vyšší ideály. Já jsem použil slovo pravda Boží, ale ona existuje i spravedlnost Boží. A mám tím na mysli tu skutečnost, že my jsme si při stanovování norem a stanovování pravidel zvolili toliko kulturní normu, což není na škodu. Jsme skupina žijící kulturně, ale nemáme kritéria. Chybí nám kritéria našeho chování, protože tato kritéria jsme si nadřadili a buď jsou splněna nebo nesplněna. Ale není tady to kritérium ideálu. Ideálu, ke kterému spějeme, to znamená norma ryze aproximativní, něčeho, k čemu se máme přibližovat. A pak ta společnost se vyvíjí, pak ta společnost žije, pak ta společnost za tím ideálem má má chuť jít. Ale jestliže ten ideál chybí a já si jenom odškrtnu, ano, tuhle tu věc jsem udělal, ano, tahle tu psychologickou vlastnost jsem v sobě dobře vypěstoval, ale to ostatní mě nezajímá, tak asi budu nějak existovat ještě několik generací a bude to dokonale k ničemu.
Milí přátelé, tak to říká Jindřich Kabát, psycholog a spisovatel, který je spolu s Pavlem Černým, kazatelem Církve bratrské, naším hostem. Diskutujeme o svobodě a budeme pokračovat po zprávách. Takže ta anketa, jejíž druhou část se za chviličku poslechneme, ukázala, že lidem tedy svoboda není lhostejná. Ale třeba, pane doktore Kabáte, co vy jste říkal o těch manýrech a psychologii gengu a tak, jakože se to v té společnosti rozmáhá a mně to přijde, že vy si nemyslíte nic moc dobrého o stavu dnešní společnosti, či ano?
No to tak hlupě
zní. Znělo to tak neúprosně, víte?
Zní to neúprosně, bohužel v něčem pravdivě, ale oproti tomu jsem hlubokým optimistem. Optimistou. Takže to není tak. Ale proč jsem přirovnával ten mechanismus gangu? Protože ten mechanismus gangu je funkční. On je pragmatický, on funguje. A mnoho společností nebo subspolečností si jej přijme, protože to je jednoduchá výměna. Ty uděláš pro mě tohle, já udělám pro tebe ono. Samozřejmě tento typ svobody, to znamená zajištění nějakých práv výměnou za nějaké protislužby, je spíše druh oportunismu. Ta pravá svoboda, ta musí být ještě propojena s hodnotou. A ta u společnosti, která je ryze pragmatická, není. Jsem-li vůči něčemu skeptický, tak je to ryzí pragmatismus. Nejhlubší, nejstrašnější vlastnost každého mocenského uskupení. My se nějak dohodneme, my to nějak upatláme. To je teprve ta nesvoboda, protože ta nebije tolik do očí, lidé proti ní tolik nevykřikují, ale ona je ničí daleko silněji.
Je fakt, že u vás očekávám, že víte, o čem mluvíte, neboť vy jste vlastně býval ministrem kultury a měl jste další angažmá tedy ve vládě v 90. letech, nemýlím-li se, ano. Nebo později. Takže to znáte i z té druhé strany. Pane doktore Černý, vám přijde, že by naše společnost byla jako hodně ohrožena takovým tím pragmatismem?
Určitě, domnívám se, že ano. Není to jenom naše společnost, ale je to i v těch demokratických státech západní Evropy. Vidíme najednou, jak se objevuje nacionalismus a objevují se různé tendence, které jsou schopny svobodu potírat a omezovat. Přesto všechno, také bych se spíš v té otázce svobody hlásil přece jenom k určitému optimismu v tom smyslu, že i ta anketa mi potvrzuje, že ta touha po svobodě je v člověku hluboce zakotvená. Když to řeknu jako teolog, Bůh nás stvořil ke svobodě. Přesto všechno nám dal desatero a ukázal nám určité limity pro tu svobodu, abychom se sami nepomlátili, když to řeknu tímhle způsobem, protože je dobré chápat třeba desatero, které je základem židokřesťanské civilizace euroamerické, tak přece je to spíše něco, co má chránit člověka, než ho omezovat. Já velmi rád užívám příměr pro desatero, že je to vlastně 10 velkých svobod. Mm-hmm. Že nás to chrání jednoho před druhým.
A před sebou to, samým.
A před sebou samým, protože člověk právě je v nebezpečí, že uvěří těm populistům a těm pragmatikům. A tady to desatero nám přece jenom dává nějaké hodnoty. My se musíme k něčemu směřovat. A i když třeba Evropa obecně, Evropská unie to nedala do té své preambule, to slovo Bůh, ale přesto všechno je tady v lidech určitá snaha se upínat k nějakému transcendentnu a přece jenom hovoříme třeba o etice pro lékaře, třeba lékařská etika, nebo hovoříme o etice i politického života, etika osobního života, etika manželství, rodiny. Hovoříme o tom. A těžko bychom mohli nějaké hodnoty stanovovat, kdybychom se přece jenom nesměřovali k nějakému transcendentnu, k něčemu, co nás přesahuje a kde můžeme nějaké ty limity pro tu svoji svobodu nebo směrnice, možná lépe říct směrnice, abychom tu svobodu nezničili, nepošlapali, abychom ji mohli mít jednak vevnitř, v sobě. Člověk může mít svobodu uvnitř a žít třeba pod utlačovatelským režimem a být uvnitř svobodný, ale jde nám přece o to, abychom zachovali také i tu svobodu vnější.
Já jsem nadšen tím slovem vnitřní svoboda, protože ta je důležitá, neboť musí být vysoce kvalitní. Jakmile není vysoce kvalitní, je to vnitřní zmatek. Já si myslím, že jsem svobodný, ale o spoustě věcí vlastně nevím, co znamenají. Čili je to také šlechtění ducha. Ten teprve přináší tu pravou svobodu a tu pravou radost. Svoboda vyžaduje jak to šlechtění, tak zamezi tomu největšímu nepříteli ve mně samotném, a tím je lhostejnost. Protože teprve, když člověk začne být lhostejný a zcela apatický vůči sobě, vůči dění, pak si šlape sám na svobodu.
To znamená, vaše, dejme tomu, rada psychologa je, abychom bojovali nebo se prali s tou lhostejností, která nás někdy atakuje. Ona jde často ruku v ruce s únavou a s takovou tou všeobecnou vyhořelostí.
Abychom si sami sebe vážili. Abychom si sami své vlastní svobody vážili. A pak o ní máme zájem.
Poslechněme si další část té ankety, kterou natočila Kateřina Havlíková, kde se dozvíme, jak na svobodu nahlížejí naši spoluobčané.
V mezích zákona by si člověk měl dělat sám, co by chtěl. No. A musí dodržovat prostě to, co je státem daný, protože jinak by to bylo.
Té dítě. Podle odhadů je to celkem 61 milionů dětí.
Rychlý hospodářský.
Konkrétně je otázka, že nás někdo ohrožuje, že nás ohrožuje ze zahraničí, že jsme v fiktivním nebezpečí. Bůh ví, možná jednou za 50 let budeme v děsivém nebezpečí, možná, že jednou za 2 roky budeme v děsivém nebezpečí, ale momentálně reakce je neúměrná tím, že řada představitelů této země nabízí scénář populaci, který nesouvisí s normou, nesouvisí s pravdou a nemůže být tudíž čímkoliv, co se opírá o svobodu. A tento typ znesvobodnění špatnou informací, zavádějící informací a scestnou informací vlastně člověka zbavuje svobody.
Pan doktor Černý, taky si myslíte, že jsou to politici, kdo určují atmosféru v této zemi především?
Určitě, ale k tomu ještě je třeba hovořit o médiích, protože ne všechny věci jsou interpretovány, jak by asi interpretovány měly být a jsou tendenčně zabarveny. Ale to je obrovské nebezpečí. My jsme zahlceni těmi informacemi, slyšíme zprávy. Na internetu toho koluje tolik, pod každým tvrzením jsou potom diskuse, kde se lidé vzájemně osočují a napadají. A obávám se, že k takovým těm autentickým informacím se dostáváme velmi zřídka. A že jsou ty zprávy často politizované, že nejsou autenticky předávané, tak tady mám obavu, že je možné skutečně s tím míněním manipulovat a že se tak děje i v naší společnosti a že záleží na tom, jestli člověk čte listy, které jsou noviny, které jsou víc zaměřeny doleva nebo doprava, a nebo čerpají z nějakých jiných zdrojů. Na druhou stranu bych chtěl říct ještě, že se mě tam zase v té diskusi líbila ta věc, když někdo chce nebo vidí potřebu pomoci druhému, tak je ochotný i z toho mála třeba, co má, dát. A to je něco úžasného.
O tom vy jako duchovní ano, máte jistě mnoho
určitě,
poznatku.
Že právě někdy lidé dovedou dát i z mála a dovedou se postarat o druhého člověka a třeba, jak tam zaznělo, přijmout dítě a starat se o něj. To jsou úžasné věci. Já věřím, že to i v našem národě je, ta ochota k pomoci, ale bojím se toho, že je to utloukáno právě těmi nápory, které přicházejí z té mediální a politické sféry. Myslím, že by naši politici měli velmi vážit slova, nerozdělovat národ, neužívat až takové někdy hysterické formulace a pokusit se hledat objektivní řešení, která by ten národ směřovala, protože věřím, že řada lidí tady touží potom pomáhat druhým a že hledají cestu dobra, ale musíme si definovat, co to dobro je.
To je úplně filozofická otázka. Pustíme se do ní? pane doktore Kabáte?
Dobro není definovatelné psychologickými prvky nebo psychologickou řečí, ale vždycky představuje nějaký součin, nějaký souběh určité boží vůle s děním, ke kterému dochází. To znamená, že zde dochází k naplnění nějaké ideje, že zde dochází k uskutečnění nějakého poslání. A právě proto tvrdím, že je tak v přímém rozporu s těmi ryze pragmatickými osobními věcmi, kdy já si sám umím stanovit svoje dobro, svoji představu a svoji vizi, jak má věc skončit, a jestliže tak skončí tím, že si já nevím, řekne, dobuduju dům, nebo já nevím, dostanu se na určité místo, nebo podaří se mi dodělat nějaký dílčí projekt, tak mám pocit, že jsem dosáhl toho správného dobrého řešení. Ale to naše správné dobré řešení je vlastně nepřetržité. To je opravdu neustále se přibližující. To znamená, my jsme pořád na cestě. Čili podle mého, my se k němu nikdy nedobereme, ale je krásné na té cestě být.
Vy jste řekl, pane doktore, myslím, že jste to byl vy, že strach jaksi je to, co nejde dohromady se svobodou. A tady pan doktor Černý poukazuje na to, že velký vliv na šíření atmosféry strachu tedy mají politici. Ale jako...
A média.
No, média reflektují to, co konají politici. Trošku se musím zastat, ale vrátím se k panu doktoru Kabátu.
Úzkost, strach, to jsou všechno obranné mechanismy a člověk, jakmile se začne bránit, tak volí jakoukoliv formu redukce toho, co pro ně představuje nebezpečí. Mimochodem, jedna z skutečně kuriozních forem, jak zredukovat nebezpečí, že na vás někdo útočí, je, že se pozitivně s tím dotyčným identifikujete. To znamená, jestliže vám někdo bere svobodu a jestliže vás někdo manipuluje a vy si vytvoříte představu, že on vlastně nebyl tak strašně zlý a že on vlastně je dobrák a myslel to s vámi dobře, tak přestanete mít úzkost, přestanete mít strach a přestanete být svobodný.
To až zavání stockholmským syndromem, ne?
Přesně tak, zlatá slova.
Ani nevím, jestli vy dva jste euroskeptici nebo eurooptimisté, ale přesto se zeptám, jak vysvětlíte, že máme takovou pověst jako zlobivého dítěte v té Evropské unii, pokud jde o problémy, které souvisí s tou uprchlickou vlnou?
To je asi
to souvisí s těmi politiky, které jste tady kritizoval, čili otázka je, proč, jako k čemu to slouží?
Tady by člověk čekal, že zasednou dohromady politici, ekonomové, že zváží reálné možnosti toho státu a nabídnou určitou pomoc. Sednou si pracovníci bezpečnostních složek a ujistí národ, že budou dělat určitou kontrolu, aby s těmi migranty sem nepřicházely třeba nějaké bojůvky Islámského státu, že na to budou dbát a mohli by ten národ uklidnit. A ten národ by potom byl daleko vstřícnější k tomu, abychom mohli pomáhat skutečně těm, kteří to potřebují. Ale když se tady začne mluvit o tom, že Evropská unie na nás tlačí a že teď přijmeme tenhle počet, ale tím už se vlastně staví to, že až přijdou další miliony, tak zase ta procenta z toho budeme muset vzít a teď se nemluví vůbec o těch jiných věcech, jenom se straší, tak potom ten národ se rozděluje. Myslím, že jak je to artikulováno, že to je nešťastné, že tady by skutečně měli zasednout odborníci a udělat nějaký plán, jenomže ani Evropská unie zatím nemá žádný scénář, žádný plán, jak to řešit a teprve v tom zmatku, který tady nastává a teď se zvedají zase už z obou stran, jedni by přijímali každého, druzí zase nechtějí přijmout nikoho, takže Evropa je vlastně rozdělena a myslím si, že to je veliká škoda, že je zapotřebí na tom začít intenzivně pracovat, svolat odborníky a zkusit udělat určitou strategii a pak se opřít o to, že v lidech je touha pomoci a že tu touhu, že jí musíme dát určitý prostor a že lidé budou ochotní pomáhat, přispět, že už se někteří hlásí, že jsou ochotní pomáhat, ale nesmí to být prostě bezbřehé zase. To není svoboda, to by v Evropě vzniknul jenom zmatek.
Pane doktore Kabáte, a čím vy si vysvětlujete jako znalec tedy totalitních systémů a praktik, že ty posttotalitní země se přeci jenom chovají jinak než ostatní část Evropy v této věci?
Za prvé chci zdůraznit, si nejsem vůbec jist, jak moc správný obraz o naší zemi máme díky našim médiím, která tuto chvíli nemusíte se bát, jenom neposazuji, ale prostě my jsme uzavřeni trošku informačně a já, když jsem nějakou dobu bydlel v zahraničí, tak jsem zjistil, že pohled na naši zemi je dočista odlišný a tehdy šlo o poměrně důležité věci. Takže si myslím, že nejprve se musíme v věcech vyznat a současná situace v Evropě a současná naše situace je zmatená. My dodnes nevíme, co vlastně kdo říká a proč to říká. My netušíme, co za čím je. My dodnes nemáme představu, jestli určité politické konstatování není jenom plácnutí, naprosto nahodile vytvořené a zda v důsledku toho dochází k masivním změnám veřejného mínění. Myslím si, že to je vítězství určité nezodpovědnosti a vítězství určitého vlastně nezájmu o populaci, takže obávám se, že i to je forma totality.
Já si vzpomínám, že vy jste byl jednu dobu zmocněnec vlády pro otázky uprchlíků, taky, že? 90. léta?
Ano, je to přesně tak a nutno podotknout, že tehdy samozřejmě taková otázka nebyla vůbec žádným problémem, že věci fungují na celém světě. Samozřejmě, že navýšení té kvóty je zdánlivě neřešitelná věc, ale tady platí přesně to, co řekl Pavel, že tady se vlastně neučinil pořádný krok k tomu, aby se někdo pokusil s druhým domluvit a něco udělat. Tady se stále nic nedělá.
Máte na mysli, to tady znamená Česko nebo Evropu?
Ale i Evropa, oboje.
Čili kdyby vy jste seděl zase zpátky na tom křesle teď, kam byste napřel úsilí?
Tam bych především poslouchal. To je třetí řada, čtvrtí řada pozice. Rozhodující je stanovisko prezidenta, vlády, parlamentu a pak teprve úředníka, který je za něco odpovědný. Čili jasná zahraniční politika, jasná vnitřní politika, jasný hodnotový systém. Ukažte mi stranu, která má dnes jasný hodnotový systém, u které rozpoznáte, co je její prioritou a co nechce dělat.
No, taková ta jaksi odtažitost od tohoto tématu té uprchlické vlny, ale jde napříč tím politickým spektrem u nás, ne?
Může tomu ale tak být také, protože má vlastně každý z těch politiků strach projevit ten názor. Že to nemusí být jenom proto, že ho nemá, ale protože má obavu, aby něco náhodou omylem neřekl. Ale já teď mám konkrétně na mysli skutečnost, že velmi obtížně rozpoznáte strany a hnutí podle jejich pozitivního vymezení činnosti.
Jestliže tady sami pojmenováváte ty zmatky, které panují mezi vlastně vůdci Evropy a státu a tak dále, tak máte pochopení nebo porozumění pro ten strach prostě obyvatelstva z neznámého? Strach z neznámého je vyloženě téma pro psychologa, ne, bych řekla. Pane doktore.
Určitě. Strach se dá vymodelovat vždycky a za všech okolností. Může vznikat jako postupná narůstající souhra nebo součet drobných detailů a strach může zmizet během jediného reálného poznání. Pro fungování strachu je důležité, aby člověk ten objekt toho svého strachu znal. Já bych chtěl vědět, kolik lidí v současné době objekt svého strachu opravdu zná.
Nakolik je, oba jste věřící lidé, pan doktor Černý navíc kazatel, nakolik je do celého tady toho problému tady zakomponováno náboženství? Je tam, anebo je jenom jaksi zneužito nebo používáno?
To není úplně snadná otázka k zodpovězení, ale asi v té současné krizi, jestli to tak můžeme nazvat, ta krize kolem migrantů, tak tady křesťané církvích vyjádřili ochotu pomáhat. Dokonce jsou připraveny nebo už běží projekty, jak sem některé lidi z Iráku, třeba z Erbílu, dostat. A musím povědět, že žel, bylo to zajištěno finančně, bylo to zajištěno po všech stránkách a ty projekty byly několikrát zastaveny opět ze státní správy, z vládních kruhů, přestože bylo slíbeno, že to, mám na mysli třeba generaci 21, která připravila takové projekty, ale celkově si myslím, že tady je zapotřebí nepostupovat, nevymezovat jenom církve, ale že ty uprchlíky a tyhle otázky musíme řešit společně s druhými lidmi jako národ. Samozřejmě, že křesťanská víra nás vede k tomu, abychom hovořili o oběti a abychom sledovali určité cíle, které nám dává to, že jsme věřící, že všechno má nějak se zbíhat k Pánu Bohu a že proto pro něj tady žijeme a pro něj chceme tady i pomáhat a sloužit. Ale myslím, že v této otázce musíme spolupracovat se všemi lidmi, že to je otázka skutečně demokracie státu a že musíme hledat cestu k sobě, že musíme také zamezit tomu, aby byla celá ta otázka interpretována jako například střet náboženství, což skutečně naprosto není. Tam jde o extremismus, ale ne o střet náboženství. Teď myslím konkrétně na to, že většina z těch příchozích migrantů jsou muslimové. A tady by ten strach velmi snadno byl odstranitelný, kdyby naše vládní kruhy mohly povědět, že zůstaneme demokratickou zemí, že budeme na těch základech té civilizace židokřesťanské, že nechceme implementovat právo šaria do svého zákonodárství, že tady by bylo možné uklidnit. Ale obávám se, že Evropa je dnes tak rozdělená, tak roztřískaná. Nedávno jsem byl na takové diskusi o integraci uprchlíků. No a tam bylo řečeno jedním univerzitním profesorem, že vlastně do čeho integrovat ty uprchlíky. Teď vlastně Evropa sama neví, čí je. A tady se obávám, že je ten problém, který asi taky vyvolává u některých lidí strach, že vlastně my jsme ztratili tu svoji totožnost, určité své zakotvení, jak v etice, tak také i v tom našem myšlení. A to vyvolává strach. A myslím si, že tady je zapotřebí, aby se lidé dali dohromady a aby ti, kteří momentálně vedou Evropskou unii a jednotlivé státy, tak aby vydali nějaký jasný signál.
Pane doktore,
tady je moc zajímavé, co Pavel říkal, že si pomalinku uvědomujeme, že dodnes nebylo řečeno v podstatě nic pozitivního ze strany vlády, ze strany i Evropské unie. A jestliže stát mlčí v pozitivních věcech, musí to mít buď nějaký záměr, anebo je to projev bezradnosti. Oboje dvoje by mělo být důvodem k tomu, aby ta moc vyvodila z toho odpovědnost. Současný systém vytváří vlastně vleklou patologickou situaci, ve které člověk celý přežící musí vytvořit svoje izolované štěstí, svoji izolovanou vizi, svoji volnou izolovanou svobodu a jsme tam, kde jsme byli na začátku. To znamená, že svoboda ano, ale bohužel, a mrzí mě to, že to říkám, musím zapomenout na tento stát.
Děkuji. Milí přátelé, našimi hosty v diskusi o svobodě byli Jindřich Kabát, psycholog, spisovatel, vysokoškolský pedagog a Pavel Černý, kazatel Církve bratrské, pedagog. Pánové, díky, že jste tady byli. Někdy zase. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou a děkujeme pěkně.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
Měla. Antropocén sice není oficiální název nové geologické epochy, jako věk člověka, ale stále častěji označujeme posledních několik století, ve kterých lidé výrazně formují a přetváří planetu. Žijeme dnes v době plastové. Jaká by byla fauna ve světě bez lidí? Nebo jak se lidská aktivita odráží ve světě mikrobů? Hostem Českého rozhlasu Plus je biolog profesor Jaroslav Petr a od mikrofonu vás zdraví Tamara Urválková.
Leonardo Plus.
První atomový výbuch v roce 1945, průmyslová revoluce na konci 18. století nebo dokonce už expanze zemědělství před 5000 lety. Na stole leží několik návrhů pro vymezení počátku antropocénu. Pane profesore, proč právě tyto mezníky?
Hledají se události nebo procesy, které by byly pozorovatelné vlastně na celé zemi a mohli bychom je zpětně vyhledat a říci ano, tady se stalo něco výrazně odlišného, kardinálního, revolučního a od té doby vlastně začíná věk člověka. Takže třeba ten první atomový výbuch v červenci, to byl zkušební výbuch A ten vlastně dostal do ovzduší spoustu radioaktivních izotopů. Ty izotopy se rozptýlily po celé zemi a dneska je možné v usazeninách z té doby nalézt tuhle tu vrstvičku těch izotopů a dalo by se říct, že od téhle té chvíle bychom měli jakýsi startovní bod, od kterého by startoval antropocen, protože až do roku 63, kdy byla přijata konvence o omezení těch pozemních výbuchů, tak došlo asi k 500 pozemním atomovým výbuchům a ty se samozřejmě podepsaly na té naší planetě celé. Takže to by bylo jedno datum, ale řekněme si, že jsou v návrhu i jiná data. Dokonce i pozdější, to znamená 50. léta, došlo k něčemu, čemu vědci říkají velká akcelerace. Spousta procesů, které do té doby probíhaly a narůstaly, sílily, tak najednou nabrali dechberoucí tempo, ať je to třeba eroze, ať je to produkt